Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 86. Lateinsendung von Radio Frei aus Erfurt. Carissime Silvetia ad editionem octogesimam sextam emissionis latini stationis radiophonici Frei Erfurtiensis. Vorige Woche haben wir die wundersame und auch psychologisch hochinteressante Geschichte des heiligen Julianus Hospitator gehört, der irrtümlich seine Eltern umgebracht hat und dann Buße tut. Da haben wir diese Geschichte gehört, zweisprachig. Sie ist entnommen aus der Legende Aurea von Jacobus Arvoragine. Und genau mit diesen Sachen werden wir uns auch beschäftigen. Was ist die Legende Aurea? Was war ihr Einfluss? Und wer war ihr Autor, der Jacobus Arvoragine? Es geht da um Heiligenlegenden und die finden sich in der Liturgie ja wieder in den Martyrologia und auch damit werden wir uns beschäftigen, denn es gibt nicht nur ein Martyrologium, sondern deren mehrere. Chrisme septemana proxima auscultavimus historiam captantem etiam psychologice captantem de Juliano Hospitatore qui casu infelici parentes interimit et postea penitentiam agit et gratiam Dei et coram Deo invenit. Et scimus historiam de prompto messe e collectionibus legende aurie. Legende aurie, quae scripta est a Jacobo Arvoragine. Quaesit legenda aurea audituri sumus ut etiam de vita Jacobi Arvoragine chatiores fiamus. Et postea, quia agitur de Historis Sanctorum, plerumque loquamur de Martyrologiis, quorum plurima in usu fuerunt et sunt. Die Legende Aurea wurde zwischen 1261 und 1266 von Jacobus Arvoragine, einem Dominikanermönch, geschrieben und sie erzählt über 150 Heilige und Märtyrer. Und dieser Jacobus Arvoragine, auch interessant, der hat also eine Fülle von verschiedenen Quellen verwendet für sein Werk. Legenda Aurea Latine Scriptum Opus est et exeratum inter annum millesimum ducentesimum sexagesimum primum et millesimum ducentesimum sexagesimum sextum. Exeravit opus Jacobus Arvoragine monachus ordinis predicatorum letiam archiepiscopus fuit et plusquam centum sanctorum presentantur martires Christiani et fons iste maximum momente erat et est pro Christiana Latinitate et inspiravit multos hagiographos et multos predicantes, predicatores, non tantum modo in argumentis orationum, sed etiam quod attinet genus dicendi, ne taciamus artificia et iconographica quae fontem in legenda aurea habebant et habent. Jacobus Arvoragine multus diversus fontes usurpabat, exempli gratia Evangelia Apocrypha, Jacobi et Nicodemi, opus pretitulatum Speculum Historiale Vincenzi Bellovacensis, opus Sancti Augustini, Sancti Ionimi, Vitam Patrum, opus Ioannis Cassiani, et diversorum patrum Graecorum in linguam latinam conversorum. Antea titulus erat legenda sanctorum alias Lombardica historia, sed mox usitatio factus est titulus legende aurie quia eius argumenta equalia sunt auro ut censebant Christiani et predicatores qui ex historiis edificantibus fructum habebant. Habemus vitas sanctorum et multa congruentia cum anno liturgico. Intensio etiam est ut festa religiosa et etiam festa circa Christum, Salvatorem, explicentur. Divisus est liber quinque in partes et utiam dixi ordinatum secundum calendarium liturgicum. Ab adventu usque ad ultimum anne liturgici dium Dominic cum celebrandum in mense novembri. Ordo alius est secundum gratiae et salutis aetates, renovatio, reconciliatio, peregrinatio, ut vocantur. Und jetzt zu Jacobus Arvoragine. Der ist geboren um 1230 in Warago in der Nähe von Genua, gestorben 1298, war wie gesagt ein Dominikanermönch und auch Erzbischof und hat eben sein Hauptwerk, die Legenda Aurea, ab 1263 verfasst. Jacopo Savoragine, si ve de Voragine, circa annum millesimum ducentesimum trigesimum Voragine, proprio Genuam natus est in Italia, et motus est Genuae fuit monacus ordinis predicatorum et archiepiscopus, quando sextum decimum annum egit in ordinem intravit, confecit opus Legende Aurea in der Abano Millesimo Ducentesimo Sexagesimo Tertio Collectio Sanctorum Verorum Secundum Cursum Anni Ecclesiastici. In superscriptit tres sermonum collectiones, qui appellantur sermones quadragesimales. Multe historie de sanctis in martyrologiis in venimus, in liturgia horarum, in vigilis festorum sanctorum, de vita eius legimus et edificemus, et martyrologia plurima sunt, aliud nomen martyrologi potest esse calendarium sanctorum, sive subtitulo greco, menologion, analogion, synaxarion, index est sanctorum, quasi officialis, et index martyrum, et multa sunt magica plus minus, sed quod comita sit, quam vis non omnia sint credenda, gaudium in legendo et captatio lectoris numquam habest. Historia martyrologiorum etiam captans est, iam seculo IV in Christianorum unitatibus extamant calendaria cum martyrum festis. Habemus martyrologium hieronymianum, martyrologium gelonense, martyrologium bede, et maximum menti martyrologium romanum. Et utiam dixi martyrologium textus in veneris in breviariis, etiam nostris diebus editio breviari romani est, liturgiae horarum ut modo moderniore appellatur. Volo vobiscum colloqui de martyrologio hieronymiano, quod fuit summe autoritatis medioevo in Europa, et valde late et longe diffusum istud martyrologium, e varis regionibus oriunda sunt elementa eos, et complectitur omnes persecutiones et omnes martyres. Initium compositionis indicatur pro anno 399 altero, quo anno Sanctus Hieronymus historia martyrum scribere cepit. Sed nostris diebus noniam auctor Hieronymus esse credamus. Et verosimile est martyrologium hieronymianum, quod dicitur non ante evum carolingorum exeratum esse. A martyrologio hieronymiano transiamus ad martyrologium romanum, quod index publicus est sanctorum et beatorum Ecclesi Catholici Romane, et ius pape Gregori terzi decimi a cardinale Guglielmo Sirleto Cesare Baronio scriptum est martyrologium romanum, et perfectio attingitur in canonizatione, quia quod attinet ad canonizationem seculis anterioribus ordo strictus non semper observabatur. Et martyrologium romanum series librorum officialium est, quae edita est post concilium tridentinum, ut ecclesia catholica reformata esset, et melius resistere posset contra Lutheranismum, qui istu tempore heresis considerabatur a multis catholicis. Certi etiam aliis in emissionibus de sanctis auscultabimus, certe etiam de fontibus e legenda aurea ex promptis, quia lingua valde volubilis est et tamen facilis, et lingua ista valde mi placet. Mi etiam placet generatim Latinitas Christiana, et recomendo ad vos omnes, ut si Tempus Est, die Vacatis, Edificatione o Breviarium, vel saltem partes breviari recitetis. Non tantum modo propter valorem spiritualem, sed etiam propter latinitatem per pulcram, et non nimis difficilem. Nostris temporibus noniam opus est emptionis in tabernis libraris, se potestis omnia legere et deprendere ab interreti. Etiam diversis subformis, breviarium Romanum extat est versio quae fraternitate sacerdotale Sancti Petri edita est secundum normas a sum pontifice Ioanne Vigesimo Tertio edita, sed ista versio psalmos secundum vulgatam editionem habet non secundum versionem pianam, quia scitis quod sumus pontifex Pius XII iussit novam conversionem psalmorum facendam, et quia in versioni antiquiore multa non intelligis, et versio piana valde classica versio est, optima versio secundum opinione meam, sed pro dolor editores istius versionis breviarii Romani pernebant versionem pianam valde bonam et reprenderunt versionem vic intelligibilem, sed breviarium Romanum extat etiam in versione moderniora, secundum normas renovationes liturgice post secundum Vaticanum Concilium, dibi psalmorum versionem habes neque pianam, neque vulgatam, sed neovulgatam ut appellatur, et plus intelligibilis est. Sed non hodie de psalmorum versionibus loquamur, sed de per pulcris historis sanctorum et materum, et in istu breviario moderniore invenis non solum historiam martyrologi classici, sed etiam documenta conciliorum, etiam concili Vaticani II, de thematibus nostrorum temporum, de sanctis nostri temporis, et ita in orando habes in super et simul possibilitatem tinitatis colende et verborum thesauri amplificandi.